Yepli Yer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 4. Avgustu heftenin penşembe günü. Havarlar gündeliğimizde Praga'da stüdyodan men Gödel Hudayverdi Yivalp Baryarın. Şu anki programımızda Birleşmiş Devletler'in devlet sekreteri John Kerry, Merkezi Azya'nın 5 yurdunun Şolsan'da Türkmenistan'ın dışarı işler ministerleri ile duşuştu.
Today we hope to make further progress through a new regional...
Türkmenistan'ın prezidentinin yeni bir kitabın üstünde işleyenliği haber verildi.
Resmi malumatı göre prezidentin tevi serilerine Türkmen halkının gözbaşını Oğuzhan'ın alıp kaydayan dörüş tarihi değilen ve Türkmen halkının parahatçılık sözcülüğü öz beyanını tapmalı.
Türkmenistan'da yaşların yokuruk uzaylarına öz gücü ile girmeğine büyüklü pekelçiliklerin bağırdı kaydalıyor.
Gelen İranliler asasarlıkta kabul edilse onunla sol asasarlık yurtta bilim sistemi ne derecede yolu koyulmamı göz getirmeye de kömek ederdi.
Şundur bu evveliki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol kezeliklerle tanış olun. London'ın meyri Sadiq Khan şehrin merkezinde adamların bıçaklanmağı ile bağlı yağdiyeden son cemiyeti asuda ve seri hesaplı olmağa çağırdı. 3. Avgustu Britanya'nın payitahtının Russell meydançasında olan hücum zirarlı bir ayal maşğala vefat oldu ve 5 adam yaralandı. Yaralı olan adamlardan ikisi kesilxanada galyarlar. Hücumun bolun yerinde 19 yaşlı adam ile salındı. Polis ceslapki alamatlı ruhu hastalığının esası sebep bulunduğunu görközdü dedi. London'ın meyri polis Sen ingen ağır iş edenliğini ve London'un yaşayıcılarının hopsuluğunu üpçün etmenin özünün ilkinci novatı duran vezipesi dediğini belledi. Britanya'nın Milli Müzeyi'nin ve London'un Üniversitesi'nin olayında olan hücumun izyani bu yerde köpsanlı polise işgari yerleştirildi. Oğanistan'ın günbatarında Oğan harbiyeleri bilen bilelikte siyahat eden daşarı yurtlu siyahatçıların topori hıratta hücüme sede var edildi. 4. Avgustu olan bu hücümde adından 4 adamın yaralananlığı haber veriler. Kervin Çeşti Şarif etrafında Taliban'ın gabavına düştü deyip hıradın hekiminin mitbuğut ökülü Ciliyan'ı farkad etti. Ol siyahatçıların Bamyan ve Gor velayetlerinden hıradı varyanlığını haber verdi. Siyahatçıların haysi yurdun rayetlerdiği destene melim edilmedi. Taliban'ın hücumlarını güçlendiren Tomusku mövsümüne kavat gelen bu hücumun cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Olimpiya alovi dünya yurtlarının üstünden 20 kilometrlik yol geçen son gemili Rio de Janeiro alınıp barıldı. Rio'nun hakimi Eduardo Paes alovi alan son onu götürüp şehrin içinden ayladı. Sonra Rio'nun demirgazık bölüğünde Olimpiya oyunlarının geçirilmeğinin Kımmata düşeyenliğinin ilgililik bildiren protestçiler alovu alıp bariyan estafetanın önünde petkelçilik dürüttülür. Polisiya gözü yaşırdayan gazi ve rezin okları ulanıp protestçileri dargattı. 3 adamın şolsandı 10 yaşlı kızın yaralananlığı haber verildi. Çök kündülüğü baştan geçiren Brezilya'da 5. Avgustu başlanan Olimpiya oyunlarının açılış davarasının ön yanında has köp protestlerin geçirilmeğine karışılıyor. 3. Avgustu uğramaçılar milyonun uğrak biledin yani umumi sanının 20% çemesinin henizm satılmanlığını haber verdiler. Orsiyadın Rio'daki Olimpiya oyunlarına katnaşma üçin baran 11 boksçısının əklesi doping taydan arasalığı önce sinagdan geçti ve yarışlara katnaşmak mümkinçiliğine iyi oldu. Boks önce Halkara Asosiyasiyası özünün bu kararını 4. Avgustu Olimpiya oyunlarının açılış davarasına bir gün kalanda ılan etti. Asosiyasiya orsiyetli 11 boksçinin her birinin dopinga karşı sinaglarını ayratin barlandığını haber verdi. Hedir bu proses cemlendi deyip asosiyasiya belledi ve orsiyetin boksçularının Rio'da yarışlara katnaşıp bilecektiği varada Halkara Olimpiya Komitiyatının gözokçi topornun tasik namalarının hem qovşanlığını haber verdi. Kırgızistan'ın prezidenti Almazbek Atambayev terörizmde güneli tapılanları yurdun rayetliğinden mahrum etmeye ruhsat veren kanun ütkütmelerine gol çekti. Prezidentin metbuğut kulluğunun aitmanı öre 4. Avgustu yurdun cinayet ve administratif kodekslerine girdilen ütkütmeler terörizmle bağlı cinayetçilikler için cezanı güçlendiriyor ve terörizmde hem ekstremizmde ayıplanan adamları Kırgız rayetliğinden mahrum etmek konusu adımları kesitliyor. Bu çare Kırgızistan'ın Milli Hufsuzluk Komitiyatı'nın 600 Qırğız rayatının şolsandı 100 dinanın Siriyada Irakta samçılara qoşulunluğu barada aytmağının iyiyanı ilan edildi. Resmi ma'lumata göre yaqin günde or yurtlarında İslam devleti toparına qoşulan 70 Qırğız rayatı soňky yıllarda öldürilipdir. Qazaqstan Sibir başı epidemiyasından heder edip Orsetten şahly irmanlary satın almagyny besetdi. Qazaqstanyň Owukçylyk ministrligi importyň 3-nji awgustda ýatyrylandygyny ma'lum etdi. Orsetiň resmileri Ýamalo-Nenetsk regionunda tutaşan Sibir başı epidemiyasynyň 12 ýaşly oglanyň ölümine sebäp bolandygyny, şeýle-de 20-den gowrak ýerli ýaşajyda bakterial keselçiligiň anıklananlığını xabar verdiler. Resmiler epidemiyanın tutuşmağının sebeplerini ısı hova bilen düşündürerler. Son günlerde epidemiya zararlı yerli yaşayıcılar tarafından iyideleyen 2300 keyin qırılanlığı hem xabar verildi. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kəvir tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň şolsanda Türkmenistanyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy. Ýurtlaryň arasynda 3-nji awgustda Washingtonda geçirilen 5 goşmak 1 formatly bu 2-nji duşuşyň gün tertibinde terrorçuluk howpuna we ykdysady ösüşe degişli meseleler gozaldy. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinleýäli.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 3-nji awgustda Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleri bilen duşuşan mahaly terrorçylyga garşy göreşde we ykdysady ösüşi hyjuwlandyrmakda has köp hyzmatdaşlyk etmäge çağırdy. Washingtonda geçirilen möhüm duşuk, Birleşen Ştatlar Orset we Xitay tarapyndan agalyk edilýän hemde siýasy durnuksuzlyk we islamçy terrorizm bilen barha köp ýüzüýi dolýan region bilen gatnaşyklaryny gaýtadan dikeltmäge synanşan mahalyna gabat geldi. Merkezi Aziýanyň öňkü Sowet ýurtlarynyň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Täjikistanyň Moskwa bilen taryhy ara baglanşyklary bar. Bu ýurtlaryň ählisi hem 2014-nji ýylda Orsetiň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny ele geçirişine we günnäwer Ukrainadaky konflikte goşulşyna alada bilen syn etdi. Kerry duşuň açylyşda barasynda gepleşikleriň diňe zorlukly ekstremizme we ykdysady ösüşe däle daşky gurşagyň ýagdaýynyň yaramazlaşmagyna we klimatyň üýtgemegine gönükdirilýändigini aýtdy.
Today we hope to make further progress through a new regional
Şuňyň täze regional çemeleşiş orkaly terrorçuluga garşy göreşdi. Söwdada we investisiýada, ykdysady ösüşde we arasy energiýa boýunça täze inisiatiwalar dikeltme ugrunda has köp progress galanmagy umyt edýäris.
And logistics sectors that are essential to a healthy and a dynamic marketplace.
Deyip Kerry bellede. Şeýle-de ol Birleşen Ştatlar gürrüňsiz Merkezi Aziýa döwletleriniň her biriniň garaşsyzlygyny, territorial bütünligini we öz ygtyýarlygyny gollaýar diýdi. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň diplomatlary Merkezi Aziýa döwletlerindäki adam hukuklary meselesine hem üns çekdiler. Özbegistan tutsaklary gynamalara sedewar etmekde we hukuk goraýjy aktivistleri toslama aýplamalar esasında türmä basmakda ýakasyny tanatdy. Birleşen Ştatlar Gyrgyzstanda etnik özbek hukuk goraýjy aktivistleriň we jurnalistleriň türme tutsaklygyna hukm edilmegini ýazdyrypdy. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlar bilen bu iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň yaramazlaşmagyna sebäp bolupdy. Täjikistanyň liderleri ilaty uzun sakal goý bermäge gadagan etmek arkaly avtokratik dolandyryşyny barha güýçlendirýär. Türkmenistan bolsa dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri. Samitin öňýände Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili duşuň dowamında regionda media adatlygy barada hem maslahat ediljekdigini aýdyp, Merkezi Aziýanyň media pudonda diňe Orsetiň habar serişdeleriniň agalyk sürmeli däldigini duýdurdy.
Мы не считаем, что там есть достаточный доступ вот информации. Это не то,
Biz
что
казак, туркмен, өзбек, кыргыз ве тәҗик халыкларына информациянын эркин эле етерлиги болмогун исләр. Islan adam islan gaziyetini okap, islan telekanalını tomaş edip biler. Yönü Orsetiň medyası, telekanalları ağalık sürmörler.
Не должны доминировать вот эти каналы, вот эти населения.
Deyip Joshua Baker, Azat Evropa Azatlyk Radiosu'nun häzirki zaman Merkezi Aziýa TV'sine beren maglumatında aýtdy.
Мы считаем, что это пропаганда. Мы не считаем, что это свободная информация.
Biz Orsetiň medyasyny propaganda diýip hasaplaýarys. Biz onu garasız informasiýa diýip hasaplamaýarys. Biz Orsetiň döwletiniň metduata kontrol edýändigini görýärs we bu sowgurş döwrüne näki ýaly bolýar. biz adamların anık, hakiki informasiya bilen üpçin edilýändigini ananmaýarys.
Именно вот этот вопрос будет подниматься во время вот этой встречи в Вашингтоне сегодня.
Дип Джошуа Бейкер белледе. Сибеш кошмок бир дилип ат берилен душун илкинчи тапкыры кечен ел Самаркандта Өзбекстанда кечирилипти.
Кардашым Сахраның мәгълүматын диңләдегез. Овганстанның Демиргадык вилаятларының бири Сарипул вилаятендә 10 ованың Талибан хәрәкәтенең төбәшәчләренең эленә кечәнлеге хабар берләр. Моннан озал төбәшәчләрем Жоғызжан, Фарияп вилаятларендә һәм тәэсирләрне күрсәтүнлеге барыда мәгълүматлар гоушыпты. Демиргадык Овганстандагы соңгы тәэсирләре хабарчымыз Шамирдан улы Мурадыдан диңләле.
Серпул вилаятының 10 обасын җиңчеләр басып алды. Талиб милитанларының контролына кечен обаларын Серпул шәһәренең колоенда дәне йерлек кеңәшенең депутатлары айдыяр. Җиңчеләрнең өңен алмак өчен чара күрмәянлыкта олар йерле хакимияте айплыяр. Серпул вилаятының вилаят кеңәшенең секретары депутат Хусайн Муҗаһиддаданың айтманы күрә Көстанат атлы итравының финанна 10 ай гурырак булды. Итравы җиңчеләрдән идене кайтып алмак өчен хөкүмәт күчләре алада итмәр. Вилаятның бөлек итравларында һәм җиңчеләр йерләште. Вилаятның пайтахтының колоенда һәм җиңчеләр 10 обаны эле кечерди. Бу 10 оба стратегик нуктай назардан җиңчеләр өчен уран мөһимдер. Инде җиңчеләр Серпул шәһәренә дә уһам салып беләр. Йерле хакимият халкын хопсызлыгын үчүн этмек буенча тагалла этмияр деп депутат нагелелек билдирди.
Сукудер бул сури тагрибан 10 мо мигзира. Мардум аз уно шеридан тат жапы толибо карар дара. Миллет эз давлат эз раят эз давлат. Чоро болоз бара.
Вилаятын Көстанат атлы этрабы бир дагылык регионда йерлешер. Этрабда жеңчилер харбий мерказ дүрөдүптүр. Көстанат аркалы жеңчилер Фарияп ва Жоғызжан вилаятына да хопабандырыяр деп йерли илат айдыяр. Yerli hakimiyetin xopsulligi üçin etmek boyunca öz borcunu yerine yetirýändigini Serpul vilayatynyň hakimi Muhammed Zahir Waqtat öňe sürdi. Ýöne merkezi hökümetiň yerli hakimiyeti goldamaýandygyny ol dile getirdi. Ýurdun goranmak ministerligi, içeri işler ministerligi we milli xopsulluk gullugy vilayatda ýagdaýy kadalaşdyrmak boyunca biz bilen hyzmatdaşlyk etmeýär. Ençeme ýola kömek sorap merkezi hökümete ýüz tutduk. Qynansagam kömek bolmady. Serpul vilayatynda xopsulluk şertleri dogrudan hem gowdal. Ýagdaýy şeýle dowam etse başga etraplar hem jeňçileriň basyp almagy ahmal dep häkim hawatirlenme bildirdi.
Hukumat-i mahalli tamin emniyet, hukumat-i merkezi Wizaret-i Defa, Wizaret-i Dakhala, Riyaset-i Emniyet-i Mil. İlk or mutasifona ki surat ne girip?
Serpul vilayetinin 7 etrabı var. Etrapların hemmesinde dünyalı cengçiler hareket ediyer. Serpul vilayetinde merkez Aziyalı militanlara yerleşiptir. Serpul vilayetinin polisiyasının başlığı General Abdülkayyum Bakizoy'un aydışına karanda vilayette yolların hopsuzluğunu üpçün etmegem polisiya üçin kıyın düşer. Bizim polisiya kullukçularımızın sani az. Her etrapta ve obalarda biz harbi post dörödüp bilmeyersiz. Şu sebepten oba yerlerin yaşayıcıları öz korak üçün özleri çare görmelidir. Asuda olan obalarda halk öz korakına özü çıktı. Yerli ilat eline yara kalıp obanın hopsuzluğunu özü üpçün ediyer. Halkın yardımı bolmasa vilayette hopsuzluğu üpçün etmek mümkün değil deyip general belledi.
Kriya tamilyat tespitimiz postay şarakitarım velite her kriya agar amnastan aman hım vartum avardan.
Son kugullerde Demirgazyk Awganistanda hopsuzluk şertleri görülüp eşidilmedik derecede yaramazlaştı. Daşar yurtli jeňçilerem Demirgazyk Awganistanda toplanýar. Demirgazyk Awganistanda İslam döwleti atly toparam harekete başlady diýip yerli resmiler aýdýar. Şaýmerdan Ulmuradi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlygy islän wagtyňyz islän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosuny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy Ses Habarlar Gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti öz edebi döredijiligini dowam etdirýär. Türkmen mediýasy Gurbanguly Berdi Muhammedowyň häzirki diýen jalyşyny döredijiligi sarp edýänligini we iki kitabyň üstünde işleýänligini buýsan sülen habar berdi. Bu kitaplar 2007-nji ýyldan beri Türkmenistanda ýol başçylyk eden Berdi Muhammedowyň adyndan çap eden eserleriň sanyny 40-ga golaýlatdy. Temany kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumaty bilen dowam etdirýäris.
Türkmenistan'ın devlet eçiliğine kavarteri isteleri Prezident Gurbanguly Berdi Muhammedow'un zähmet diýen jalşy wagtynda bir wada iki san täze kitabyň üstünde işleýändigini habar berýär. Türkmen telewizionynyň öňünden tasdiklemegine görä bu kitaplar çuňur oýlanmalaryň we pikir ýöretmeleriň miýwesi bolup durýar. Türkmen prezidentiniň basym çapdan çykmagyna garaşylýan kitaplaryna bagyşlanan telereportajda ozaly onuň işiniň ören köpdügi ýöne işden boş wagtynda çeper döredijilik ilmi işler bilen meşgul bolýanlygyny ýetirýär. Şeýlede prezidentiň çeper eserine ilmi işlerine dürli maglumatlar hemme taraplaryň we içgin öwrenýänini öwrenilýär. Resmi maglumata görä prezidentiň täze eserlerini türkmen halkynyň gözdaşyny Oğuzhanyň alyp gaýdýan döreş taryhy diýilýän we türkmen halkynyň parahatçylyk söýjüligi öz beýanyny tapmaly. Telereportajda nygtylmagyna görä prezidentiň kitaplary türkmenleriň häsiýetiniň aýratynlyklaryny, ýagny ahlak görülgelerini özenini düzýän parahatçylyk söýjüligini açyp görkezýär. Bu eserler devlet ötüsünün öz yolunu, Türkmen nuskosunu gözlemek nuktayın adarından Türkmen bir taraflığına teyze karayışı açar deyip Türkmen televizyonun röportajına verilenler. Türkmenistan'ın prezidenti Süyül, her üstünlüğü işleyen iki kitabından yön beş kitabını, Paykas Çeşmesi, Çay Melhem ve Ilhım, Kadın Batlı ve Dev, Arşın Nefisliği Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri adlı işlerini okuculara hödürledi. Gepin gerdisinde aydılsa, Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükler diyilyen işin odol 7 tomi çap edilipti. Prezidentin toplumunu Paykas Çeşmesi'ne atlen çap edilen kitabın olsa, Türkmen nakıllardı gaydılyar. Türkmen televizyonu Berdi Muhammedow'un kitaplarının meşhurduğunu tasdiklap, onların dünyanın köp dillerine tercüme edilenliğini hem havar veriyar. Azatlyk radiosynyň toplan resmi maglumatlaryna görä Berdi Muhammedow 2007-nji ýylda prezident bolýary 40-ka golaý kitap çap etdirdi. Şeýledol aýdym, saz ýazýar we wagtal-wagtal öz eserlerini ýerine ýetirip döwlet telewizionyna arkaly halka hödürleýär. Emma garasyzlyk döwründe 2006-njy ýylyň dekabryna çenli Türkmenistanyň metduwatyny başga bir başyazy Sapar Murat Niýazow öwgülýärdi. Şeýlede Niýazow'un döredijiligi okuw programmalaryna giýrilip, onuň adyndan çap edilen uruhnama ýadygärlik dikilipdi. Sapar Murat Niýazow bu kitaby 3 gede okan adamyň göni jennete girjekdigini wada beripdi.
Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Goşmak belgesi 420-773-797-383, Goşmak belgesi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele yada bolup geçen yagdy barada maglumat bermek isleseniz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşın. Telefon nomerlerimiz Goşmak belgesi 420-773-797-383, Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer. Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistanyň ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlaryna giriş ekzamenleriniň başlanmagyna 3 gün boldy. Resmiýetler ekzamenleriň açyk aýdyň geçiriljekdigini we dehenli çağalaryň öz güýji bilen girmegine mümkinçiligiň döredilenligini aýtdylar. Şol bir wagtda synçylar okuwçylaryň synaglara hakykatdan hem taýýar bolup barmagyna pätkil berýän düýpli meseleleriň saklanyp galýanlygyna ünsi çekerler. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinle.
Aman Murat Çül Türkmenistan'ın 16,000 çemesi yaş oğlan kıydın yokor okuğu hüner mekteplerine kavur edilecekti kaydılıya. Şoňdan bir wagtda da egzamenlerde, synaglarda aýdyňlyk meselesiniň berja edilmegi hakynda prezidentiň talabydyr. Eýsem bu egzamenler aýdyňlyk nukdaý nazarynyň nähil geçýär, en atalar bilen gurulyşyp gördüňizmi şu ýagdaýlar barady?
Hawa Türkmenistan'ın bir çevremillerinin başlananına şuun üçüncü yıl ben bir neyse en atada ölen doğanlarına tanışmışım ömrüden kuruluşup gördüm. Umuman evremiller başlanmadığından olan evremillerin açık aydın etmeliği hakkında köp kurrun ediliye, devlet derecesinde kurrun ediliye yönü evremillerden gidiyen vakti sol aydınlığın yokluğundan en ataların okuyacak bölüyen dalaşlar, abituriyent derim öğrenciler meselen egzamin almayan auditoriyalarda video oylamalı talep ediliye video koyulayan mesanayam için o okuzayının başta oranını tele ekranlar oturdurup her auditoriyada egzaminin gidiyenleyen için korkudulmelerle adımlar ne arazi oluyorlar ya olmasa dünyada bilet çekip dillen egzamin vermek bir mahal def edilen metoddan bir bağıtlarlı yurtdurluğun ya adımlar neyem için test näm üçin testin üstü bilen egzaminlandan okuyup karar şunu yanrak gururumlar näger gururumlar köp özüm hem neden sıyrıya dolanıya yine de şol bir şey var millerine adaletsizlik hüküm sürüye adalet yok diyen gururum köp eliye yoksa
Aman Radin'in bir uzak yıllardan geliyen gururumun dini bir tarafı. İkinci taraftan Türkmenistan'ı şu kevr muğulumların aitmağına göre, yokarak ucaylarını işleyen muğulumların aitmağına göre, öz gücü bilen oku uyuracak, girip bilecek studentler hakikatte yeterli kim der. 16 bin sani öz gücü bilen oku uyuracak student tapmak Türkmenistan'ın her şartlarına mümkünüm değerliyen yali fikirler aydiyanlarım var. Eğitim bir yağday nehiyle. Şu arada siz muğulumlarla kuruluşu gördünüz mü?
Men muallimlerim bilen gurulyşyp gördüm, okuwa girjek bolup finansam bagtçu okuwa biren daraşgar ýaşlarym bilen gurulyşyp gördüm, aýdan mundan 3 ýyl öden okuwa ýerleşenler bilen. Umumyň muallimleriň aýdýan urunlary hakykaty bak diýen urunlar. Menem tanışlarym şeýle bir bady gurrun berýärler. Eger egzamenler atasarlykda kabul edilse, onda şol atasarlyk ýurtda bilim sistemasynyň ne derecede yolu koyulmağına göz getirmeye de kömek ederdi diyerler. Sebebi getirilen tam fazla yok. Çareler okusularım oku programmasını doğru özleştirmeğine bir öt bas ya. Ne diye mugullumdan fikri. Şimdi ben özümün sözünü ananyan yaşlarım da var. Olurum diyerler şöyle tayyarlığın doğru derecede umut bulun ya benimle. Onunla bir ehlisi olmasa da tayyarlıklı yaşlarım bulmanınla 60-70 %'nin hiç illi para peşveçli okuzayına yerleşenliğini Eliyem o kap görün, student yaşlarım, özlerim gururum veriye. Men o yaşlarım bilimine de, özlerine de hormat koyuyen, onun sözünü anlayan yönü belan koyuyor. Sol oku programmasını özleştirmeye, okulçta vakit mümkün çırptı da çayetli, sol çiğnen boğulumların. 16 madem tapılmasa gerek diyenle, men ikellek koşuluyen, 8000 tapılsa da onunla terpimi koyulmalı. Yoksa...
Aman Murat, bu Aşgabat'tan gepleşigimi de gatnaşyp berem gurrunyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, işiň bir awasy bolsun.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Son köyki günün devamında Türkmenistan'ın qara bazarlarında doların qımmatlamağının biraz hayallanlığı ediler. Ama valyuta alış çalışığının çeklendirilmeği keçi dukan eylerine uli zarvı oldu diyen xabarlar hem qovşar. Şol bir vaqtada paytaxtın devlet tarafından qoldanyan bir karar ve baxtiyarlık yali sevda merkezlerinin mümkinçiliginin uli doğu hem aydiler. Şeyle yadayda keçi biznes we daşary ýurt pullarynyň konwertasiýasynyň arasynda nähili aragatnaşyk bar. Bu temadan türkmen ykdysadyýetçisi Merkezi bankyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýäli. Azyk önümlerinin bahasının yokarı kalmağı bilen bir vaqtta kiçi biznes bilen meşgullanýan telekeçilerin dürli kıyınçılıklara şol sanda daşary ýurt valyutasyny öwürmekde kıyınçılık çekýänligi barada maglumatlar gowşa şu iki meselelerin arasında ara baglanyşyk barmy sizin nukdaý nazaryňyzdan?
O meseleler hemmesi bir-biriyle bagly da gör aydalı şu mesela şu konvertasiya da eğer de hakiki konvertasiya öz akımına gitmese yani konvertasiya bankrota durmasa da onun her yerde de hükmeni şu bazılarda nasıl kalır pensiyonlar durar halk için o son için bazılarda kınırlar dukanda kınırlar o üst konvertasiyan yokluğu hemmesi yol birbirine bağlantılı da
umuman küçük biznesin küçük dukanların yurdun iktisadiyeti için nehili ehmiyeti var. Kiçi biznes bilen yurdun iktisadi ösüşünün arasında nehili ara bağlanışık var.
Haysi bir yurt al korsuğum da son ösüşünde hükmeli hükmeli kususi içilik, kiçi biznes yani son olmasa kocalık biznes değil de şu kiçi kurum olur hükmeli yurdun iktisadiyetin düğü olup ya da. Haysi bir yurt eğer ösün olsa da son iktisadiyeti son esasında ösüye. İktisadiyetin düğü olup duruyor yani şu kiçi biznes oluyor da.
Türkmenistan'da bir taraftan hükümet küçü biznesi östürmeğin devlet siyasetinin ileri tutuyan meseleleri dığını, uğurları dığını ıglan ediyor. Başka bir taraftan küçü biznesin önünde dürlü pekilçiliklerin dürödülyenliği var da iyidiklerle mağlumat koğuşuyor. Türkmenistan'da ne mesebepten küçü biznes ösmeye sizin pikirinizce?
Yani doğrudurum son yani o niyasın doğrudunun veri o Bez Muhammed'in doğrudu o kop aydılı yani öğütmeli böğütmeli küçü biznes östürmeli komu atmeli yani hakikatten alsak her hil mümkünçlük dörüdülü ya sonu yankı saklama için sonu yoğutma için son küçü biznesi de bu yanlarda yurdun başında akınır kork gelir şu adamlardan sebebi birazcık adam özüm tutulursa onda son mümkün kabızaklara karşı çıkma mümkün de o sonlar adamların Mesela eğer de konversasyon edilen ya da şu Birdi Muhammed'in kararı o önce edilmiş diye de. Bir ülkelerini verecekler de eğer de haysi bir de belki yurtturdu Alkorsuk'ta. Sonunda aynı lehadet ya da din ya da aynı dükkanlar onlarla olmalı, bunlar bunlarla olmalı. O halkın gayesini de ne yoktu? Öbür iki kursun kolonu, iki kursun kolonu. O kime peydali? Oysa yurdun içindeki oğurları peydali, dışarı yurtları peydali. O halkı yönü zelil. Sonunda eğer aydın şu anı karar aynı dükkanlar öyle olmalı. O dükkanlar o odun olmalı. O öz özünün olmalı. Şun için şunlar karar çıkartanlarım onu düşünüyor. Yani şu adımları ne azar verirsenin çünkü de özlerini peyda ölüyorlar da. Şun için Türkmenistan'da o küçük biznes ösmeye kıyın saklı.
Türkmen iqtisadiyotçisi Merkezi Bankın öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, siziň pikiriňizçe kiçi dukanlar ýaşaýjylar üçin näme derejede zerur? Tejribeleriňizi, maglumatlaryňyzy paýlaşmagy çagyrýarys. Munyň üçin azatxabar.com web-saýtymyzda şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna syýaha dediň we tesbir ýazyň azatxabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derbeze nokot net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkali hem habarlaşyp bilersiňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Sadly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.